Kiekvienais metais švenčiame Velykas, bet tikriausiai svarbiausia yra tai, kad tos Velykos, kurios ateina kiekvienais metais kartu su pavasariu, būtų ir mano Velykos, kad jos ateitų į mano gyvenimą, į kiekvieno iš jūsų gyvenimą. Kad jos galėtų ateiti į mūsų gyvenimus, gal pabandykim šiek tiek giliau suprasti jų prasmę ir reikšmę mums. Tam, kad taip galėtumėm padaryti, mes turėsim paskaitysime Seną Testamentą. Turėsim grįžti į Velykų ištakas maždaug 1500 metų prieš Kristaus gimimą. Maždaug prieš 1500 metų Abraomo palikonis, kas skaitė Bibliją, žino visą tą istoriją. Abraomo palikonis, tam buvo tam tikra istorija, gyveno Egipte. Jie buvo Egipte vergais. Ir Mozės vedami Dievo paraginti, jie nusprendė išeiti iš Egipto į pažadėtąją žemę, į savo pažadėtąją žemę. Tačiau Egipto faraonas valdytojas, jo širdis buvo užkietinta ir jis niekaip nenorėjo jų išleisti. Ta istorija yra aprašyta Biblijoje Senam Testame. Dievas siuntė vieną bausmę, kitą bausmę Egipto žemėje, tačiau jis vis tiek nenorėjo jų išleisti. Galiausiai jis siuntė pačią didžiausią, paskutinę bausmę, tai yra kiekvieno pirmagimio mirti. Ir išsigelbėti galėjo tik tais ta šeima, kurioje buvo paukotas nekaltas avinėlis ir jo krauju buvo patepta durų staktą ir skersinis. Taigi, trumpai perpasakau tą istoriją. Paskaitykim šiek tiek iš ne viską dalimis iš Senojo Testamento išėjimo knygos 12 skyriaus. Skaitykime 5-7 eilutės. Taigi, avinėlis privalo būti be trūkumo. Metinis patinėlis paimtas iš avių ar ošku. Laikykite jį iki šio mėnesio 14 dienos. Kiekviena Izraelio tautos šeima turi jį papjauti tos dienos vakare. Jo krauju patepkite abi durų staktas ir skersinį tų namų, kuriuose valgysite avinėlį. Praleiskim kelias eilutės, toliau skaitykim nuo 12 eilutės iki 15. Ta naktį perėsiu visą Egipto šalį ir išžudysiu visus pirmagimus, žmonės ir gyvulius, ir visiems Egipto dievams įvykdysiu teismą. Aš viešpats. O kraujas ant namų bus ženklas, kur jūs gyvenate. Pamatęs kraują, aplenksiu jūs, kad Egipto šalies bausmė nepaliestų jūsų. Ta diena tebūna jums atmintina diena. Jūs privalote ją švęsti kaip šventė, viešpačiui per kartų kartas. 7 dienas valgysite neraugintą duoną, jau pirmąją dieną pašalinkite raugą iš savo namų, nes kiekvienas, kuris valgys raugintą maistą, nuo pirmosios iki 7 dienos bus išnaikintas iš Izraelio. Naktį, toliau skaitykime nuo 30 iki 31 eilutės. Naktį atsikėlė faraonas, jo tarnai ir visi egiptiečiai ir kilo didelis verksmas Egipte, nes nebuvo namų, kuriuose nebuvo mirusio. Tą naktį faraonas pasišaukęs Mozę ir Aaroną tarė, išeikite iš mano krašto, jūs, izraelitai, eikite tarnaukite viešpačiui, kaip sakėte. Na, kaip įprasta, norėčiau dar pereiti trupučiuką šitas vietas ir sudėliosiu tam tikrus akcentus, kuriuos aš matau. Be abejo, jūs galite sudėlioti į tas eilutės savo akcentus, kaip jūs matote. Dar kartą perskaitykime nuo 5 iki 7 eilutės. Avinėlis privalo būti be trūkumų, metinis patinėlis. Paimsite jį iš avių ar ožkų. Laikykite jį iki šio mėnesio 14 dienos. Kiekviena Izraelio tautos šeima turi jį papjauti tos dienos vakare. Jo krauju patepkite abidurų staktas ir skersinį tų namų, kuriuose valgysite avinėlį. Taigi 5 eilutė mes skaitome, avinėlis privalo būti be trūkumų. Tai yra tobulas, nekaltas. Nu, kas gali būti nekaltesnis, kaip avinėlis jaunas. Gi galėjo papjauti kokį nors sergantį, ligotą, jau. Bet šiuo atveju buvo pasakyta, jis turi būti nekaltas, tobulas, ar pasakyčiau, šventas. Lygiai taip pat, kai mes švenčiam Velykas, Jėzus, pragėtas nuo mergelės Marijos, be nuodėmės, tobulas, nekaltas ir šventas. Lygiai taip pat, kaip šitas avinėlis. 6 eilutėje sudėčiau akcentą į tą vietą, jį papjauti tos dienos vakare. Buvo pasakyta labai konkretus, aiškus laikas. Ir kaip įdomiai mes žinome iš visų šaltinių, kad Jėzaus nukryžiavimas įvyko būtent tos dienos vakare. Po 1500 metų Jėzaus nukryžiavimas įvyko būtent tą patį vakarą. Jie labai skubėjo jį palaidoti, kad kitą dieną jis negalėjo dirbti darbų, nes artėjo Velykų, žydų Velykų šventė. 7 eilutėje aš akcentą sudėčiau ant žodžio krauju. Žinot, kraujas toks nelabai malonus, šiaip gyvenime paprastai nelabai malonus dalykas. Tačiau kraujas simbolizuoja gyvybę. Kraujas yra ne šventame rašte niekas kita, o kaip gyvybės simbolis, gyvybės ženklas. Taigi, 7 eilutėje tas ženklas, kurį turėjo izraelitai palikti ant savo durų, tai reiškia ne ką kita, kaip sumokėti gyvybę. Sumokėti gyvybę. Paskaitykime dar kartą 12-15 eilutės. Tą naktį perėsiu visą Egipto šalį ir žudysiu visus pirmagimius, žmonės ir gyvulius. Ir visiems Egipto dievams įvykdysiu teismą, aš viešpats. O kraujas ant namų bus ženklas, kur jūs gyvenate. Pamatęs kraują, aplenksiu jūs, kad Egipto šalies bausmė nepaliestų jūsų. Ta diena te būna jums atmintina diena. Jūs privalote ją švęsti kaip šventę viešpačiui per kartų kartas. 7 dienas valgysite neraugintą duoną, jau pirmąją dieną pašalinkite raugą iš savo namų. Nes kiekvienas, kuris valgys raugintą maistą, bus nuo pirmosios iki 7 dienos bus išnaikintas iš Izraelio. Taigi 12 eilutėje parašyta, akcentą sudėčiau, išžudysiu visus pirmagimius. Ir labai įdomi, kodėl tie pirmagimiai. Paskui supratau, kad juk nėra šeimos ir negali būti, kur nėra pirmagimio. Gali būti ne antro, trečio, ketvirto vaiko nebūti, bet pirmagimis yra visur. Taigi šitas pažadas reiškia, man reiškia nieko kita. Šita bausmė tiesiog palies kiekvieną. Arba tu pats būsi žuvęs, arba tavo šeimo kažkas žus. Ta prasme, Dievo bausmės niekas negali išvengti. Niekas negali išvengti. Trečioje eilutėje mes vėl skaitome, kraujas ant namų bus ženklas. Taigi mes prieš tai jau kalbėjome, kad kraujas yra gyvybės simbolis. Ir jis reiškia, kad bus sumokėta gyvybė. Taigi, iš tikrųjų, kas būtų klausimas mums, mes jį atsakysime aiškiai. Koks brangiausias dalykas, kurį mes turime šiame gyvenime, kurį mes galėtume turėti. Koks brangiausias iš visų? Taigi brangiausias iš visų dalykas yra mūsų gyvybė. Nėra brangesnio dalyko šioje žemėje žmogui kaip jo gyvybė. Jis viską galėtų atiduoti dėl gyvybės. Taigi šitas ženklas ant staktos reiškia ne ką kitą, kaip už mano gyvybę yra sumokėta kita gyvybė. Tai yra sumokėta didžiausia įmanoma kaina. Ne ką kita, tiesiog sumokėta didžiausia įmanoma kaina. 14 eilutėje mes skaitome, kad ta diena tebūna jums atmintina diena. Jūs privalote ją švesti. Atmintina diena man reiškia ne ką kita. Jeigu mes nuolatos turim pakartoti tą šventę, kiekvienais metais vis švesti, man reiškia ne ką kita, kad kiekvienais metais vis iš naujo išgyventi tuos įvykius. Dievo įsakymas izraelitams ir mums, kad kiekvienais metais mes iš naujo turėtumėm pakartoti tuos įvykius. Tai yra kiekvienais metais iš esmės pakartoti jų prasme. Na ir 15 eilutėje mes dar sutinkame tokį įdomų Dievo paliepimą. 7 dienas valgykite neraugintą duoną. Jo pirmąją dieną pašalinkite raugą iš savo namų. Kad suprasti šitą eilutę, mes turėtume šiek tiek suprasti izraelitų tradicijas. Pagal tų metų tradicijas kiekvieną nuotaką, išeidama pas savo vyrą į naują šeimą, pasiimdavo raugą iš savo namų. Ir, žinot, jaunimas, manau, kad irgi žino, dabar tų mėlių niekas nebeperka, iškart gatavi pyragai atsiranda ir duona, ne? Bet mėlės, raugas, be jos duona turi būti, negali būti iškepama. Mėlė, ne duona. Taigi, izraelitų mergina pasiimdavo šitą raugą į naujus namus. Ir taip tas pats raugas, eidavo iš kartos į kartą, iš kartos į kartą. Taigi, čia Dievo įsakymas, kad jau pirmąją dieną atsikratykite to raugo ir 7 dienas valgykite neraugintą duoną. Aišku, paskui jūs turėsite naują raugą, naują duoną, bet tas 7 dienas atsikratykite tą raugą. Man tai reiškia ne ką kita, kad šita auka, po šitos aukos, jūs tapsite naujais žmonėmis. Jūs turite tapti naujais žmonėmis. Tai yra pradėti iš naujo. Tai yra Dievo įsakymas, kuris raugas, tai tas simbolis, kuris simbolizuoja pradėti iš naujo. Na, 30-31 aš nekomentuosiu, tik norėjau pasakyti, kad tenais jau matome, kad viskas įvyko ir po to įvykio faraonas išvaro tiesiog žydų tautą iš Egipto. Jeigu mes skaitytumėm dar toliau, paskui faraonas persigalvoja ir jis vejasi juos. Jeigu dar toliau skaitytumėm, žydų tauta 40 metų klaidžiojo dykumoje. Ir visus tos 40 metų vienais ar kitais būdais, visais susiduria su vėriais sunkumais ir Dievas rūpinasi tą tautą, kol ji pagaliau pasiekė tą pažadėtąją žemę. Šiandien nenoriu apie tai šnekėti, tik tai trumpai paminėsiu, kad tai yra taip pat mūsų gyvenimo iliustracija. Kai mes priimam Kristų, kai mes priimam Velykas, kai mes iš tikrųjų švenčiam Velykas, kai vertinam tą didžiausią auką, kurią Dievas, kurią Kristus sumokėjo už mus, kai mes ją įvertinam teisingai švenčiame, faraonas, ta nuodėmė, tas buvęs pasaulis, jis persigalvoja ir vejasi mus. Ir jeigu mes vis tiek ištrūkstame iš jo rankų, mes 40 metų, praktiškai visą gyvenimą klaidžiujam po tą dykumą, darom klaidas, bet Dievas vis tiek mumis rūpinasi, kol galiausiai pasiekėme pažadėtąją žemę. Tai man taip simboliška yra. Taigi, ką reiškia šitie įvykiai prieš 1500 metų ir šitie įvykiai prieš 1500 metų prieš Kristaus gimimą ir tie 2000 metų atgal Kristaus nukryžiavimas ir prisikėlimas mums. Žinot, hebrajiška, žydų kalba, hebrajų kalba, Velykos skamba kitaip, jos yra žodis Pesach. Ne? O graikiškai, jeigu transkripcija graikiška, tai yra pascha. Nu, rusai naudoja žodį pascha. Ir tas žodis, reiškia, tai yra labai paprastas žodis. Pesach tai yra žodis praeiti pro šalį. Ir ta praeiti pro šalį, jis žydams jis simbolizavo tą naktį, kai angelas žudikas atėjo kiekvieną pirmgimio gyvybės, jis aplenkė, praėjo pro šalį jo namus. Aplenkė jų namus, mirtis jų nepalietė, praėjo pro šalį. Taigi, kaip jau minėjau, kraujas, jis simbolizuoja gyvybę. O durys, staktą, patepta krauju, simbolizavo, čia mirė avinėlis, čia vyrė nekaltas avinėlis. Dėka šito nekalto avinėlio aukos kraujo, aš galiu gyventi. Mirtis praeina pro šalį. Taigi, Jėzaus nukryžiavimas 1500 metų po šitų įvykių mums krikščionims taip pat tapo išgelbėjimo simboliu. Abu, ir tas nekaltas avinėlis, kuris buvo papjautas, ir Jėzus, abu mirė tam, kad mes galėtumėm gyventi. Žinot, mes dar dalyvaujame komunijoje, viešpatės vakarienė. Tai irgi, sakom, Kristaus kūnas ir Kristaus kraujas. Ir jie taip pat simbolizuoja Kristaus mirtį ant kryžiaus ir jo prisikėlimą, mirtį už mus, mūsų išgelbimą. Taigi, Pirmas dalykas, ką tai man reiškia, tai yra viltį ir amžiną gyvenimą. Arba prisikėlimą. Velykos, pirmas dalykas, ką tai reiškia, tai yra viltis į amžiną gyvenimą ir prisikėlimas. Žinot, kiekvienam žmogus turi vieną kartą gimti ir tik vieną kartą mirti. Bet aš galvoju, kad kadangi Dievas liepia nuolatos pasikartoti šitą prasmę, aš galvoju, kad šita prisikėlimo prasmė kiekvieną dieną mūsų gyvenime turi būti, gali būti reikšminga. Nežinau, vat, dariau visokius darbus, dabar projektus kažkokius vykdau, man nesiseka. Aš vidiniai taip mirštu, bet man taip, nu, čia man taip atrodo. Bet Kristaus prisikėlimas reiškia tai, kad kiekvieną kartą, kai aš mirštu, tai yra taip pat viltis į amžiną gyvenimą. Viltis į prisikėlimą. Taigi tiek būna tos velykos jums ir viltimi į prisikėlimą. Mes skaitėme, kad tik po šitos aukos faraonas galiausiai sutiko paleisti izraelitus. Sakė, eikite ir šlovinkite savo Dievą. Ir žydams šitie įvykiai, šito avinėlio mirtis buvo išvadavimas iš vergijos. Šitie įvykiai tai buvo reiškia išvadavimą iš vergijos. Lygiai taip pat kaip ir mums. Šitie įvykiai reiškia išvadavimą nuo nuodėmės. Apaštalas Paulius Galatams rašo taip. Todėl tvirtai stovėkite laisvėje, kurią Kristus mus išlaisvina. Ir nesiduokite vėl įkalinti į vergystės jungą. Šita diena yra išvadavimo iš nuodėmės diena. Ar mes išvaduoti iš tos nuodėmės, ar vis dar klaidžiame dykumoje? Dar viena prasmė šitų įvykių buvo ta, kad apie 430 metų Izraelio tauta gyveno Egipte. Ir jie nebuvo atsiskyrę ir įsiskyrę. Jie tiesiog buvo tarp egiptiečių. Ir po šitų įvykių Izraelio tauta atsiskyrė nuo Egipto. Atsiskyrė kaip tauta. Apie 2 milijonus izraelitų paliko Egiptą. Ir galima teikti, kad šita diena buvo Izraelio tautos pradžios diena. Jie pasijuto ir pasidarė kaip tauta. Žinot, kas buvo prieš 2000 metų per Jėzaus nukryžiavimą. Jeigu prisiminam šventą raštą, jau prieš nukryžiavimą apaštalai buvo labai, kai Jėzus suėmė, buvo labai įsigandę. Petras net 3 kartus išsižadėjo Jėzaus. Po to, kai Jėzų nukryžiavo, apaštalai, mes skaitome, jie buvo išblaškyti, jie bijojo, sėdėjo užsirakinę duris, jie buvo pasimetę. Bet kas atsitiko? Po Jėzaus prisikėlimo visi tie bailūs apaštalai ir Jėzaus sekėjai, jie ant tiek sutvirtėjo savo tikėjimu, kad buvo pasiruošę mirti dėl jo tikėjimo. Jų baimė pasikeitė į drąsą. Ir galima teikti, kad šita diena yra Dievo tautos, reiškia mums Dievo tautą arba bažnyčią, bažnyčios įkūrimo, šitą šventę, bažnyčios įkūrimo švenčią. Apaštalas Petras rašo taip, o jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, ypatingi žmonės, kad skelbtumėte dorybes, to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabę šviesą. Seniau ne tauta, dabar Dievo tauta. Seniau neradė gailestingumą, dabar jį suradė. Taigi, šita šventė reiškia mums Dievo tautą bažnyčią. Ar mes jaučiamės jos dalimi? Ar mes esame šitos ypatingos tautos dalis? Pesach, šventė žydų tautai, tai buvo kelio į pažadėtojo žemę pradžia. Ir to kelio pradžioje mes skaitėme, buvo įsakymas jo pirmąją dieną atsikratyti raugintos duonos, atsisakyti senojo raugo. Lygiai taip pat ir mums, kai mes tampame krikščionimis, kai mes pripažinstame Jėzų, kai priimame jį, mes atsisakome senojo raugo, mes tampame naujais žmonėmis. Ir mums tai reiškia mūsų nuodėmingos prigimties išsižadėjimą. Tapti naujais žmonėmis, tapti dar geresniais, mylinčiais. Štai apaštalas Paulius korintiečiams rašo taip. Jūsų gyrimasis niekam tikęs. Argi nežinote, jog truputį raugo suraugina visą maišymą. Todėl išmeskite senąjį raugą, kad tautumėte naujų maišymų. Jūs juk esate nerauginti, nes jau paskerstas mūsų paskos avinėlis Kristus. Tad švieskime šventės ne su senu raugu, ne su blogybės ir nusikaltimo raugu, bet su nerauginta tyrumo ir teisumo duona. Taigi, mums tai yra kelio pradžia į naują gyvenimą. Ar Velykos padaromos naujais žmonėmis? Taigi, svarbiausia, kad Velykos būtų mano. Kad Velykos būtų mano, o ne kažkieno, kažkur. Svarbiausia yra ryšys tarp to, kam, ko mes tikime ir kaip mes gyvename. Taigi, jeigu Velykos mums reiškia šituos keturis dalykus – viltį į amžiną gyvenimą, išvadavimą iš nuodėmės, Dievo tautą, bažnyčią, kelio pradžią į naują gyvenimą. Mes teisingai švenčiame Velykas. Todėl atminkime, kad Velykos arba Pesach, Pascha, tai yra ta diena, kai mirtis praėjo pro šalį. Tai diena reiškinti, tai žodis reiškintis praeiti pro šalį. Viskas bus gerai. Linkiu Jums to. Amen. Ačiū Jums.